Pēc 2000. Gada pirmās desmitgades nogalē piedzīvotās finanšu krīzes, kam par upuriem kļuva daudzas nozīmīgas Eiropas bankas, tika nolemts turpmāk rūpīgāk uzraudzīt banku darbību eirozonā. Tādēļ no šā gada 4. Novembra eirozonas dalību valstu nozīmīgāko banku uzraudzību pārņems Eiropas centrālā banka. Sadarbībā ar Nacionālo valstu banku uzraugiem tā uzraudzīs aptuveni 120 Eiropas bankas, kur kopējais aktīvu apjoms sasniedz teju 85% no kopējiem Eiropas banku aktīviem. Eiropas centrālā banka tieši uzraudzīs trīs Latvijas bankas – Svedbank, SEB banku un ABLV banku. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Kristaps Zakuls uzsver, ka jaunā sistēma ļaus īstenot efektīvāku banku uzraudzību.
Tas, ko es īpaši gribu uzsvērt, ka attiecībās klientam ar banku nemainās vispār nekas. Tas ir tieši tā doma un ideja, kad mēs uzlabojam šo uzraudzības modeli, tā, lai viņš labāk spētu strādāt ar lielām banku grupām, tām, kas strādā pārrobežā, tātad strādā vairākās valstīs. Krīze vienkārši parādīja, ka jā, banka ir pietiekoši liela un plaši pārstāvēt vairākās Eiropas valstīs, jā, ir dažāda notikuma attīstība dažādās valstīs un ar dažādām šīm bankas struktūru vienībām, tad viens no priekšnosacījumiem ir, ja tas tiek centralizēti un tieši uzraudzīts no viena skatu punkta, tad to ir iespējams darīt efektīvāk, ir iespējams izvairīties no tām sauktajām nacionālajām īpatnībām, ka katra valsts, atbilstoši savai rocībai, savai izpratnei, savam politiskajam spiedienam, ja, varbūt nav tik labi sekmējies, bet kopumā tas ir nodarījis skādi kopumā šai banku grupai kā tādai.
Lielākajām eirozonas dalību valstu bankām dalība vienotajā uzraudzības mehānismā ir obligāta. Savukārt citu Eiropas Savienības dalību valstu bankas tam var pievienoties brīvprātīgi.
Šim vienotajam uzraudzības mehānismam ir brīva iespēja pievienoties arī valstīm ārpus eirozonas. Protams, ir valsts, kuras uzreiz ir pateikušas, ka viņas tas neinteresē, vismaz ne šobrīd, ne šajā politiskajā kontekstā. Tajā pašā laikā, piemēram, Dānija ļoti nopietni pēta šo jautājumu, un, ja es pareizi atceros, viņi pabeigs nākošu gadu šo izpēti, kur viņi tad apsvērs rūpīgi plusus, mīnusus, visus tos sarakstīs, un tad jau tālāk viņu politiskā vadība lems, vai tie plusi ir vairāk, vai nu, nav tas ieguvums tāds. To mēs dzirdēsim nākošu gadu no Dānijas.
Vienotais uzraudzības mehānisms ir viens no trim vaļiem, uz kuriem balstīsies Eiropas Banku Savienība. Jau no nākamā gada vidus Eiropas Savienībā plānots ieviest harmonizētu noguldījumu garantiju sistēmu, bet no 2016. Gada 1. Janvāra pilnā apmērā sāks darboties arī vienotais noregulējuma mehānisms. Tas paredz veidot jaunu fondu, kurā bankām būs jāveic iemaksas, lai uzkrātu līdzekļus gadījumiem, kad kāda no lielajām bankām kļūst maksāt nespējīga. Zakuls gan norāda, ka vienotā uzraudzības mehānisma mērķis ir panākt, lai bankas līdz tam nemaz nenonāktu.
Principā šis vienotais uzraugs izmanto savā darbībā visus tos pašus uzraudzības mehānismus, ko izmanto arī nacionālie uzraugi. Tas ir identificējot kaut kādu konkrētu jautājumu, konkrētu kopā ar banku, saprot, tad un banka prezentē, ko viņi darīs, uzraugs no savas puses skatās, vai tas ir tiešām atbilstošākais risinājums konkrētai problēmai, piemēram, ja ir nepieciešams papildus kapitāls, tad banka attiecīgi sagatavo plānu, kā viņi piesaistīs šo te kapitālu, tirgu no mātes bankas, piemēram, vai vēl kaut kādos citos veidos, un tad ciešā uzraudzībā zinām laiku strādā pie šī plāna izpildes un risinājumiem.
Pirms vienotā uzraudzības mehānisma ieviešanas Eiropas centrālā banka veica stresa testus uzraugāmajās bankās. Saskaņā ar informāciju, kura Eiropas centrālā banka publiskoja oktobra nogalē, kapitāla nepietiekamība ir konstatēta 25 eirozonas nozīmīgākajās bankās. Latvijas banku gan to vidū nav. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.